Að lestri loknum. Hvers vegna vísaði Guðrún biðlunum frá? Hvað ætli hafi verið efst í huga Sigþórs þegar hann lá í urðinni með sundur tættan fót? Skrifaðu 20 til 30 orð í fyrstu persónu. Af hverju strýttu jafnaldrarnir Sigþóri? Hvernig beygirðu nafnorðið Ær? Kynntu þér fráfærur, hjásetu, kvíaær og kvíaból. Skráðu niðurstöður þínar í stuttu máli. Segðu frá því þegar Sigþór sá dverginn í fyrsta sinn. Hvernig átti hann að komast inn í steininn? Hvernig kom dvergurinn skilaboðum heim á bæinn? Hver skildi vera ástæðan fyrir góðvild dvergsins? Hversu lengi var Sigþór hjá dvergunum? Hvað fékk hann út úr dvölinni? Á blaðsíðu 17 er mynd og undir henni stendur kemur til hans lítill maður í hvítum klæðum.